Ja. Ja, da skal jeg få lov å ha den siste timen som har utgangspunkt i raushet. Og det er helt sikkert blitt sagt mye om raushet i denne måneden som har gått. Og jeg har ikke oversikt over alt, for jeg har ikke hørt på riktig alt, men hvis det blir noen gjentakelser, så kan aldri en ting, god ting bli sagt for ofte. Så jeg har, som jeg hørte dere jeg sa i sted, så har jeg tatt meg en liten frihet i dag. Og jeg skal faktisk starte med å fortelle en historie som jeg har skrivet selv. Enten dere tror det eller ikke. Og den er kanskje, jeg vet ikke hvor lang tid det tar å lese, men det tar nok litt grann tid i starten, men det er et poeng her da. Ja, det var en gang omkring år 60 etter Kristus i byen Kolosseet, hvor det bodde en rik mann som var slaveeier. Dette var helt normalt på den tida, så det var ingen i byen eller områden omkring som reagerte på dette. Det var tvert imot et akseptert og økonomisk virkelighet i Romerriket, som Kolosseet var en del av. Kolossia, ikke Kolosseet, Kolossia. Denne rike slaveeieren møtte en dag Paulus på en av sine misjonsreiser. De ble etter hvert godt kjent og meget gode venner. Ikke bare ble den rike slaveeieren god venn med Paulus, men han ble også etter hvert en meget god venn med Jesus og en del av menigheten i Kolossia. Den rike slaveeieren var mye sammen med Jesus alene, og en dag hørte han en indre stemme som hvisket til han at han skulle invitere folk hjem til seg. Dette var den hellige ånd, talsmannen som Jesus hadde sendt etter sin død på korset, oppstandelse 3 dager etter, og etter at han for opp til sin far, som er Gud. Det var den hellige ånd som talte til han. Mannen gjorde som han kjente for, og etter hvert ble dette en husmenighet som var en del av menigheten i Kolossia. Det var viktig for de kristne på denne tiden å komme sammen så ofte de kunne. Ja, det ble så å si hver dag. De var avhengige av samfunnet med hverandre for å minnes Jesus og det han hadde gjort. Det var også viktig å komme sammen og dele Herrens måltid, for det var noe Jesus sa de skulle gjøre så ofte de kunne. Herrens måltid er det vi kaller nattverd i dag. Paulus tilbrakte som sagt mye tid både med Jesus alene og de kristne som gikk i husmenigheten. Mesteparten av tiden hans gikk med til dette arbeidet. Gårdsdriften og husholdet overlot han mer eller mindre til et par av de mest trofaste slavene sine. Det viste seg etter hvert at dette ikke var noen dum idé, for fortjenesten hadde økt etter at han tok imot Jesus som Herre og fulgte hans rettledelse. Velsignelsene strømmet på, og han ble enda rikere enn før. Husmenigheten vokste også, så de måtte utvide med flere, noe som også tok tid. Det aller viktigste denne mannen gjorde hver dag var samfunnet han hadde med troen Jesus. Dette var et intimt fellesskap som kan lignes med intimiteten ektefeller har. Dette fellesskapet begynte sakte men sikkert å forandre mannen, slik at også de rundt han kunne merke det. Før kunne han være oppfaren og ustabil i humøret. Han krevde mye av slavene sine. Nå satte han ikke lenger de samme kravene, men krevde at de gjorde sitt beste. Dette hadde han klart gitt ordre om til de 2 slavene som hadde fått ansvar for driften og husholdet hans. Selv gikk han gjennom tingenes tilstand med jevne mellomrom. Han likte det han så av resultatene. Denne mannens navn var Filemon. Nå hadde Filemon en slave som het Onesimus, som også hadde lagt merke til at hans herre var blitt en mildere mann. Forandringene var tydelige, og han kunne se det lyste av han noen ganger, spesielt etter at han hadde vært borte alene en stund. Han kunne følge godt med Filemon, for Onesimus hadde ansvar for å bære inn vann og ved hver morgen og kveld. Det hendte han stod og ventet på at Filemon skulle komme tilbake. Onesimus begynte å bli irritert over denne forandringen han så. For selv fikk han lite goder ut av det, altså den forandringen. Det var den andre slaven, formann på gården, som var en slu rev. Onesimus hadde hørt at hans herre ikke lenger krevde det umenneskelige av dem, men formannen fulgte ikke ordren han hadde fått fullt ut, noe Onesimus dessverre stadig fikk kjenne på kroppen. Om han var irritert på sin herre, var han sint på formannen. som passet meget godt på at Filemon ikke skulle se hvordan han behandlet slavene innimellom, sine medslaver da. Formannen hadde ambisjoner og ville gjøre alt som måtte til for å plise sin herre. For når det var gode resultater, vanket det belønning. Noen personlig og noen til fordeling til alle slavene. Det kunne være ekstra, et ekstra godt kjøttmåltid, som ikke var helt vanlig på den tida, eller noe frukt. Imidlertid delte han dette kun med noen få utvalgte. Dette var noe som ikke hadde gått Onesimus hus forbi. Ettersom tiden gikk, og det gnagde opp i sinnet til Onesimus hver eneste dag. Hvorfor skal jeg lyde min herre i ett og alt uten å få annet tilbake enn litt mat og et sted å sove? Sinnet mot formannen var enda større, og han la en slu plan som forhåpentligvis kunne sverte formannen og få han ned på jorda igjen. Herren hans skulle bare visst hvordan denne formannen egentlig var, tok all belønningen og godene selv. Hvorfor så ikke hans herre dette? Var han helt blind? Irritasjonen ble enda større mot han hver gang huset fyltes med gjester. Herren hans brukte nesten all sin tid på de uten så mye som å se til sine slaver i ny og ned. I tillegg var det all den tiden han så han brukte alene sammen med noe eller noen han ikke kunne se. Han kunne høre bablingen, sangen og noe som kunne ligne på en bønn. Forandringen han så i sin herre irriterte han også, for det kom jo ikke han til gode. Mildheten han smittet jo ikke over på formannen akkurat. Det var forferdelig at herren hans ikke kunne se hva formannen holdt på med. Bare han fikk gode resultater, var han fornøyd og glemte slavene. Sånn virka det, i hvert fall for Onesimus. Hadde han giddet å være litt mer med de og spørre de, ville nok formannen blitt avslørt. Onesimus forsto ikke noe av dette. Og en dag så fikk han nok. Formannen hadde brukt pisken på han, bare fordi han var litt sent ute igjen etter å ha bært inn vann og ved. Han glemte bort tiden, for han spionerte på Filemon der han holdt på alene og boble. Det virket så rart, men samtidig var det noe tiltrekkende med det. Men den slue planen som han hadde lagt, så begynte han å stjæle både penger og mat, slik at det skulle se ut som om det var formannen som gjorde dette. Dette holdt på en stund, så etter hvert begynte det å bli en anstendig sum med penger. Nok til å rømme, kanskje? Og en dag ble Onesimus for grådig og for uforsiktig. Det måtte jo gå galt en dag, og dette var dagen. Filemon hadde nok vært mistenksom en stund på at det ble borte ting, og han begynte å forhøre seg med flere av slavene. Hadde de lagt merke til noe unormalt med formannen? Onesimus la inn en løgn om formannen for å gi han skylda. Samtidig begynte han å bli redd for å bli avslørt selv. Filemon var riktignok blitt en mildere mann, men Onesimus visste ikke om han turde satse på at han ikke ble straffa om han sa sannheten. Han var jo i sin fulle rett om Onesimus ble avslørt. I verste tilfelle kunne han bli piska og drept. Selv om slavelivet kunne være hardt å kjenne som om han ville dø innimellom, og det var et åk, ville han jo ikke dø når det kom til stykket. Dessuten så hadde han et godt øye til en av slavejentene. Han bestemte seg for å rømme. Han stjal noe mat den siste gang, fant frem pengene han hadde gjemt unna, og tok beina fatt. Onesimus hadde fått med seg at Paulus, som var den som fikk herren hans til å forandre seg, var reist videre til Rom. Han tenkte at han fikk snakke med han. Kanskje det var håp for en løsning. Han måtte jo være en forståelsesmann, og siden det ikke var hans penger, så ville nok Paulus godhet komme Onesimus til gode. Etter langt om lenge havnet Onesimus i Rom. Her forhørte han seg rundt omkring om Paulus ennå var der. Jo, noen trodde han muligens var fengsla for han snakket om denne kongen Messias, som hadde dødd for all verden, og om han kunne bli frelst, kun var tro på han. Vel, noen måtte det være i dette, for den forandringen hans egen herre hadde, kom ikke av eget strev såpass, skjønte Onesimus. Onesimus klarte å bestikke noen fengselsvakter, slik at han fikk komme inn til Paulus. Han ville høre mer om denne Jesus, om forandringen han så sin herre, som han så sin herre var til å stole på. Altså forandringen. Kanskje han kunne tørre å reise tilbake, for det ville jo ikke bli lett for han som slave å klare seg uten et frigivelsesbrev å vise fram. Dette hadde han fått erfare flere ganger alt på vei til Rom. Etter flere møter med Paulus var Onesimus blitt så nysgjerrig at han ga etter. I det øyeblikket han sa ja til å tro på Jesus og hans oppstandelse, skjedde det noe på innsiden han ikke kunne forklare. Det kom en ny type fred og en tro på at dette ville ordne seg på en eller annen måte. All uro og frykt for det som kunne skje når Filemon fant ut hva han hadde gjort, ble borte. Han bare visste at det ville ordne seg, selv om han ville bli straffet for det. Han fikk ikke mer enn han tålte. Etter noen dager kom uroen snikende tilbake. Han måtte betro seg til Paulus, og når det endelig var gjort, kom freden tilbake igjen. For da fikk ikke tankene lenger sånn makt over han. Onesimus var sammen med Paulus så mye han klarte, og hjalp han med alt. Brakte han mat og drikke, løp med brev ut til de andre troende. De sang sammen og ba sammen mye, og Paulus underviste han i alt som var nødvendig for et godt liv med Jesus, og om hvordan han skulle gjøre disipler. Dette ga Onesimus stor styrke og troen på at Filemon en dag ville ta han tilbake. Han var blitt en av dem nå, de kristne. Onesimus nye vennskap og åpenheten mot Paulus, ønsket om en forsoning med Filemon, førte til at Paulus skriver et brev til Filemon. Og det brevet, det finner vi i boka. Så da skal vi lese det brevet, tenkte jeg. Det er ikke så langt brev, eller det er et eget, en egen, ja, det er jo et eget brev, men det er ikke, det er bare ett kapittel. Så det er da brevet til Filemon. Paulus, Jesus Kristi fange, og vår bror Timoteus til Filemon, vår kjære venn og medarbeider, til den kjære Appia og til vår menighet, til vår kampfelle Arkibus og til menigheten i ditt hus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud og nevner deg alltid i mine bønner. Når jeg hører om din kjærlighet som du har, som du viser overfor alle de hellige, og den tro du har til Herren Jesus. Min bønn er at samfunnet med din tro må bli kraftig i erkjennelsen av alt det gode som er dere gitt i Kristus Jesus. For vi har stor glede og trøst av din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt fornyet ved deg, bror. Derfor, selv om jeg kunne vært meget frimodig i Kristus til å befale deg din rette plikt, så vil jeg likevel for kjærlighetens skyld heller oppmuntre deg, slik som jeg er, Paulus, den aldrende, og nå også en Jesu Kristi fange. Jeg ber deg på vegne av min sønn Onesimus, som jeg har blitt en åndelig far til, mens jeg er i mine lenker. Før var han unyttig for deg, men nå er han nyttig, både for deg og meg. Jeg sender han tilbake, ta derfor imot han, det vil si mitt eget hjerte, som jeg ønsket å ha hos meg, slik at han på dine vegne kunne tjene meg i mine lenker for evangeliet. Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre noe, for at ikke din gode gjerning skulle være som den var av tvang, men frivillig. For kanskje dro han sin vei for en stund for at du skulle få han igjen for evig. Ikke lenger som en slave, men mer enn slave, en elsket bror, særlig for meg, men hvor mye mer for deg, både i det ytre og i Herren. Hvis du da har samfunn med meg, så ta imot ham på samme måte som du ville ta imot meg. Men hvis han har gjort noe galt mot deg eller skylder deg noe, så sett det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd. Jeg skal betale tilbake for ikke å nevne for deg at du skylder meg til og med deg selv. Ja, bror, la meg få glede av deg i Herren. Oppliv mitt hjerte i Herren. Siden jeg har tillit til din lydighet, skriver jeg til deg, og jeg vet at du også vil gjøre mer enn jeg sier. Men i mellomtiden kan du også gjøre klart et gjesterom til meg, for jeg håper at jeg ved deres bønner skal bli gitt til dere. Epafras, min medfange i Kristus Jesus, hilser deg. Det samme gjør Markus, Arikark, Demas og Lukas, mine medarbeidere. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Amen. Ja, som dere skjønner nå, så den historien som jeg leste til å begynne med, den er hovedsakelig fra min fantasi, men jeg har hatt litt hjelp ut fra brevet i Filemon, og en introduksjonsdel som står i Bibelen min til det brevet. Og brevet handler i det store om tilgivelse. Denne tilgivelsen kommer, som jeg ser, ut fra en grunnleggende holdning i våre liv, rausheten. Akkurat som Gud, vår far, han tilga sine barn og sendte sin sønn Jesus for å oppfylle lovens krav om rettferdighet. Så det manglet ikke på rettferdighet, hverken fra Gud eller hans sønn, vår bror Jesus Kristus. Som vi ser av brevet, så var jo ikke alt bare min fantasi. Filemon hadde en husmenighet, og det kan vi se i vers 2. Der står det, til den kjære Appia og til vår kampfelle Arkipus og til menigheten i ditt hus. Og da har han først vist til Paulus i vers 1, nei, til Filemon. Så vi ser at Filemon han hadde en menighet i huset sitt. Det er det samme som vi har. Vi har husmenigheter, vi også. Men vi kommer ikke like ofte sammen, da. At Filemon hadde et nært forhold til Jesus, det kan vi se i vers 6. Der står det, min bønn er at samfunnet med din tro må bli kraftig i erkjennelsen av alt det gode som er dere gitt i Kristus Jesus. Hva er dette samfunnet? Jo, det er som jeg leste i historien, det kommer av det greske ordet koinonia, som blant annet betyr da et intimt fellesskap, som eksempelvis et ektepar kan ha. Og det er en sånn intimitet Filemon har med troen. Og det virker rart å ha et intimt fellesskap med sin egen tro. Men jeg tenker at denne troa er Jesus. For han er jo troen i oss. Og Paulus ber om at dette samfunnet skal føre til en kraftig eller stor erkjennelse av alt det gode som er gitt han i Kristus. Dette er først og fremst kjærlighet, helbredelse, på alle plan, og alle velsignelsene. Jeg tror også at det gode handler om at vi forandres til en bedre versjon av oss selv. For vi skal jo bare bli mer og mer lik han. Kan Filemon og vi annet enn å være gode og vise godhet til andre rundt oss da? Også de som har gjort oss vondt. Når vi ser på denne godheten som vi får fra Gud, da. Her ser vi allerede rausheten og tilgivelsen Paulus legger opp til, som han ønsker at Filemon skal ha. Han ønsker jo at han skal vise raushet og være tilgivende overfor Onesimus. Derfor sier han i vers 8-10, derfor, selv om jeg kunne vært meget frimodig Kristus til å befale deg din rette plikt, så vil jeg likevel for kjærlighetens skyld heller oppmuntre deg slik som jeg er Paulus, den aldrende, og nå også en Jesu Kristi fange. Jeg ber deg på vegne av min sønn Onesimus, som jeg er blitt en åndelig far til, mens jeg er i mine lenker. Paulus ser på Onesimus som sin åndelige sønn, og han ser på han som sitt eget hjerte. Vi skjønner ut fra dette at han har fått et nært og kjært forhold til Onesimus. Han ville egentlig beholde den selv, for han var til stor nytte for den, skriver han, dersom han satt i lenkene sine. Igjen ser vi rausheten som skinner gjennom i brevet. Paulus viser sin raushet kanskje for at han skal være et godt forbilde for sin kjære Filemon. Det er tanker jeg har om det. Til tross for at Paulus trenger Onesimus og har nytte av han selv, så vil han at Filemon likevel skal ta han imot og tilgi Onesimus. Han ser at Gud har en større hensikt, og at det kan bli til gode for dem begge. Gud vender alle ting til det gode for sitt rike. Han tror også at forsoningen dem imellom skal føre til noe stort. Hvis vi leser i vers 15 og 16, så ser vi det. For kanskje dro han sin vei, altså Onesimus, for en stund, for at du skulle få han igjen for evig. Ikke lenger som en slave, men mer en slave, en elsket bror, særlig for meg, men hvor mye mer for deg, både i det ytre og i Herren. Han tror at Filemon skal få tilbake Onesimus for evig, og at de skal se på hverandre som brødre, og ikke som herre og slave. Dette vil gjelde både på det menneskelige planet, og han sier at både i det ytre, som kan være kjøttet vårt, da, eller i det menneskelige, Og også i det åndelige, altså i Herren. At de er brødre. Både i kjøtt og kjød og i ånd. At Paulus og Filemon hadde et nært forhold kan vi forstå fra vers 17, der han snakker om deres samfunn sammen med hverandre. Han ber igjen Filemon om å ta imot Onesimus, denne gangen som om det var han selv som kom. Paulus er så trygg på sitt forhold til Filemon at han vet i sitt hjerte at han vil ta imot Onesimus. Paulus viser Filemon sin trygghet overfor Onesimus ved at han selv er villig til å betale hva det enn er Onesimus skylder Filemon. Om det er penger eller hva det er, det står det ikke noe om. Det var jo mine tanker at det antakeligvis var penger da. I hvert fall lettest å stjæle det. Han sier også rett ut at Filemon at han har tillit til Filemons lydighet i vers 17-21. Hvis du da har samfunn med meg, så ta imot ham på samme måte som ville ha tatt imot meg. Men hvis han har gjort noe galt mot deg, eller skylder deg noe, så sett det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd. Det at han skriver med sin egen hånd, tror jeg har veldig stor betydning på den tiden der. At det er han selv som gjør det. Det er ikke noen som skriver det for han. Det er ikke noen som påtar seg dette for Paulus. Nei, han gjør det selv. Det er hans egen vilje at han vil betale tilbake. For ikke å nevne for deg at du skylder meg til og med deg selv. Så han, ja. Ja, bror, la meg få gleden av deg i Herren. Oppliv mitt hjerte i Herren. Siden jeg har tillit til din lydighet, skriver jeg til deg. Og jeg vet at du også vil gjøre mer enn jeg sier. Så han har stor tillit til Filemon. Han kjenner Filemon veldig godt, tror jeg. Og det kommer nok av alt den tiden de har brukt sammen før Paulus reiste videre på sin misjonsreise da. Og selv om vi ikke får vite noe om hvordan tilbakekomsten til Onesimus var, så kan vi vel bare tenke oss den nervositeten Onesimus hadde når han dro av gårde sammen med Tykus. At han dro sammen med Tykus, det ser vi av at han dro, at Onesimus ble sendt tilbake, ser vi av vers 12. Men at han dro sammen med Tykus, det står i Kolosserbrevet. Der er viser at han er sendt ut til, med brev til Kolosserbrevet i tillegg til dette brevet til Filemon. Det står i Kolosserne 4:7-9. Og jeg tror at det er ikke noen motsigelse i det jeg skriver i historien min, at Onesimus opplevde en stor fred og overbevisning om at alt skal ordne seg. Han kan likevel kjenne på den nervositeten og dirringa når han reiser tilbake, når han nærmer seg Filemon. Og det har sikkert flere enn meg opplevd, for jeg har opplevd det selv, at jeg har en indre fred da, og trygghet på at ting ordner seg, men samtidig så er du nervøs på en måte. Er du litt sånn spent i kroppen din da? Men du vet innerst inne at det går bra. Og det er kroppen vår som reagerer på en måte, mens vår ånd forholder seg i ro. Hvis det gir mening da. Til slutt så har jeg lyst til å si at vi skal ikke undervurdere rausheten i det å tilgi. Om du åpner hjertet ditt for å tilgi eller be noen om tilgivelse, så kan du forandre livet ditt for alltid. Herren snur det ned opp, bak frem. Ingen opplevelse, ja, egen opplevelse står det. Det betyr at jeg skal fortelle noe om meg selv. For nå er jeg slutt på å skrive. Dette har fortalt jeg også på, jeg har sagt det her før også, men som sagt, en god ting kan aldri sies for ofte. Jeg sa det også på onsdagen når vi hadde husgruppa vår hjemme hos Kine. Og det handler om meg og Jan-Erik. For vi har jo da vært gift og skilt og gift igjen. Og den gangen vi ble skilt da, så var vi jo ikke så veldig gode venner akkurat. Og jeg sa nok til Jan-Erik at jeg hadde litt skyld jeg også. Men inni hjertet mitt, så mente jeg ikke det. Jeg mente inni hjertet mitt at Jan-Erik hadde mesteparten av skylda for at det ikke gikk lenger. Vi flyttet fra hverandre, og ting gikk som det gikk, og så gikk det vel en 2,5 år, kanskje? Ja, gikk 2,5 år, cirka. Og så begynte jeg å kjenne på at jeg måtte bli ferdig, på en måte, med han, da. For det gnagde stadig et eller annet i hodet mitt som jeg ikke helt fikk tak på. Så nei, nå må jeg snakke med han og bli ferdig med dette, for jeg var før jeg klarte å gå videre med livet mitt ordentlig, da. Følte at jeg sto fast litt. Så jeg fikk med meg en kamerat, fordi jeg var litt nervøs, så jeg trengte litt sånn psykisk støtte. For det jeg følte på var at jeg skulle be Jan-Erik om tilgivelse, fordi jeg hadde lagt all skylda på han. Og vi møttes på en kafé i Lillestrøm. Og etter mye om og men, så fikk jeg jo lirt ut av meg det jeg hadde på hjertet. Og det resultatet av at jeg ba han om tilgivelse, og at han tok imot den tilgivelsen, det overrasket meg veldig. Men allikevel så var det helt greit. Fordi at Gud snudde hjertet mitt helt rundt. Fra å ikke ville ha noe mer med han å gjøre, fra å være helt ferdig med han, til å faktisk bli forelsket igjen. Og kjenne på den kjærligheten jeg hadde til den da. Som faktisk fortsatt lå der. Gjemt langt ned i hjertet, for jeg hadde presset det ned og presset det bort. Så gikk det bare til dagen etter, så ringte jeg en fra jobb. Lurte på om han kjørte lastebil og greier, og lurte på om han var i nærheten, så han kunne komme innom og skulle spise lunsj sammen. Og det, han kom løpende an, vet du. Jeg da. Så det ble lunsj, og det ble treff dagen etter og på kvelden, og siden så har vi vært sammen igjen. Og vi gifta oss opp igjen bare 3,5 år, tror jeg. Så sånn kan Gud gjøre med oss når vi er villige og er tilgivende. Det er ikke bestandig det får et sånt resultat som med oss. For jeg har hatt en annen opplevelse med en venninne, eller hva jeg skal kalle det. Jeg har vel ikke hatt en venninne, men som jeg også hadde sagt noe til henne, som såret hun veldig, veldig kraftig. Så jeg skjønte jo ikke det. Og så gikk det tid, og så plutselig så begynte det å gå noen rykter i familien vår om at noen skulle ringe barnevern, og masse styr, og flere av søskene mine og mamma, og alle trodde jo på denne løgnene som har blitt satt ut om at vi ikke klarte å ta vare på unga våre, eller jeg spesielt da. Tenkte jeg var noe så grusomt med at sønnen min møtte opp i juleavslutning i kirka med slips utenpå en sånn college-genser. Og han hadde kledd på seg selv. Det var liksom noe av det som var så fælt da. Men etter hvert som vi ba om dette, jeg fikk hjelp, vi ba sammen, og Lars kom og hjalp oss å be, og så skjønte jeg, viste Gud meg, hva rota var til det her rykteflommen, og det var denne dama. Og så tenkte jeg, hvorfor all verden gjør det? Og så kom jeg på dette. Det hadde kanskje skjedd for noen måneder før. Det må være det, tenkte jeg. Og tok mot meg, kjente at jeg må bare reise hjem til deg og be om unnskyldning. For jeg sa det jeg sa, hadde jeg egentlig ingenting med. Og gjorde det. Reiste hjem til deg, og nervøs som fyr, hjertet mitt nesten spratt ut. Kom hjem der og klarer å få det fram etter hvert da. Hun bare satt der og skjønte liksom ikke noe. Jo da, det var jo, det hadde, jeg hadde ikke noe med, og hun var enig i det da. Men det var liksom ikke noe, hun tok ikke imot den til livets innre merke, at det hadde såret eller noen ting. Men jeg er overbevist i mitt innre om at det var det. Men hun tok ikke imot det. Så hun og jeg har altså i kanskje 15 år, som hun ikke har snakket til meg, når vi har treftes i forskjellige situasjoner da. Og hvis jeg har snakket til henne, så har hun svart meg, men hun har bare sett forbi meg, hun har aldri sett på meg. Før kanskje for en, ja, vet ikke hvor lenge siden det er, storesøsteren flyttet til Eina, ja. Det var når vi drev og hjalp Liv å vaske huset, så begynte jeg faktisk å snakke til meg. Og etter det så har det gått sånn gradvis, så nå er det ganske normalt forhold da. Men det tok i hvert fall 15 år altså. Men, men jeg hadde fred. Fordi jeg hadde gjort det jeg hadde fått beskjed om, og det der truslene rundt oss ble jo borte. Så effekt hadde det jo uansett, i hvert fall på meg da. Så dobbelt effekt når det blir tatt imot. Da blir vi velsignet av begge parter. Amen. Det var det jeg hadde. Er det noen som har lyst til å si noe? Spørsmål? Nei? Da sier jeg takk for meg.